O'zbekiston Senati aholini haqoratlash, soqol va ro'molga qarshiligi bilan nom qozongan Farg'ona viloyati hokimiga ogohlantirish bergan. Ammo hokim e'tiqod erkinligiga ko'rsatgan tahdidi uchun emas, bu tahdid jamoatchilikka oshkor bo'lgani uchun jazolanmoqda degan qarashlar mavjud. Farg'ona viloyati hokimi senator Shuhrat G'aniyev masalasi hokimning tahdidlar ostida o'tkazgan yig'ilishi tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanishi ortidan kuzatilmoqda. Soqol qo'ygan, ro'mol o'raganlarni javobgarlikka tortish tahdidi bilan kuzatilgan bu yig'ilish ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgan. Avvalroq qo'pol haqoratlari bilan tanilgan Shuhrat G'aniyevning Prezident Mirziyoyev tomonidan Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlanishi ham norozilik bilan kutib olingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev Prezident Mirziyoyevning kadrlar sohasidagi inqirozini ko'rsatuvchi asosiy amaldorlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuhrat G'aniyevning tahdidlar ostida o'tkazgan navbatdagi majlis tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanish ortidan viloyat hokimi tanqid va g'azab nishoniga aylandi. Hokim bu majlisda soqol qo'ygan, ro'mol o'raganlar, ishxonalarda namoz o'qish uchun sharoit yaratganlarni javobgarlikka tortishga chaqiradi. Tuman hokimlariga esa majlislarda ro'mol o'ralganligini ko'rsa, shu ro'molni ularning og'ziga tiqib qo'yish bilan tahdid qiladi. Farg'onada o'tgan bu majlis tafsilotlari. Majlisdagi audio yozuvlar o'tgan hafta oxirida Ozodlik va BBC radiolarida tarqashi ortidan jamoatchilikda viloyat hokimiga nisbatan keskin norozilik to'lqini boshlandi. Hokimning majlisdagi tavsiyalaridan tushunilishicha, soqol qo'yish, hijob o'rash O'zbekistonda rasman taqiqlangan. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqdagi asosiy mavzuga aylangan bu mojaroga nisbatan dushanba kuniga kelib rasmiylar o'z munosabatini bildirishdi. Senat raisi Tanzila Norboyeva senator Shuhrat G'aniyevning jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'agan fikrlari yuzasidan Oliy Majlis Senatini odob komissiyasi yig'ilishi chaqirilganligini e'lon qildi. Komissiya yig'ilishida hokim Shuhrat G'aniyev yana bir bor xalqdan, jamoatchilikdan uzr so'radi. Unga qat'iy ogohlantirish berildi. Ta'kidlash joiz, O'zbekistonda ilk bor Senat hokim va senatorlik maqomiga ega amaldorga ogohlantirish e'lon qilmoqda. Hokimlarning jamoatchilik g'azabiga uchrashi, aholini haqoratlashi, urib so'kishi esa birinchi bor emas. Jumladan qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati bilan cheklangan hokim Shuhrat G'aniyev tomonidan ham. Shuhrat G'aniyev dastlab Qozog'istonda yonib ketgan 52 nafar mehnat muhojirlari taqdiriga oid Farg'onada o'tgan yig'ilishda Toshloq tumani aholisini haromiylar deb haqoratlashi bilan keskin norozilik uyg'otgan bo'lsa, keyinchalik majburiy mehnat masalasida Rishtonda uy joyidan ajragan aholini ko'chada qolishi, tadbirkorlarga ochiq tahdid qilishi bilan ham jamoatchilik diqqatida bo'lib keldi. Hokim jamoatchilikka ovoza bo'lgan bu tahdidli qilmishlariga qaramasdan Mustaqillik bayrami munosabati bilan Prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident taqdirlagan hokimlarning aksariyati aynan zo'ravonligi, haqoratlari bilan tanilgan amaldorlar ekanligi ham jiddiy munozaralarga sabab bo'lgan edi. Senat yig'ilishida qatnashgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev o'z aybini tan olishi, yana bir bor xalqdan va prezidentdan kechirim so'rashi, imkoniyat berilsa chin dildan mehnat qilishga tayyorligini aytgan. Senat komissiyasi Shuhrat G'aniyevga 3 oylik sinov muddati bilan imkoniyat bergan. Ammo so'kinishlari zo'ravonligi bilan tanilgan hokimning o'z lavozimida qoldirilayotgani jamoatchilikni qanoatlantirmagan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda hokim Shuhrat G'aniyev aholining e'tiqod erkinligiga tahdid qilgani uchun emas, balki bu majlis tafsilotlari jamoatchilikka oshkor bo'lgani uchungina ogohlantirilgani ta'kidlanmoqda. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning haqorat va tahdid ostida o'tkazgan navbatdagi majlisi tafsilotlari mamlakatda ro'molga va soqolga qarshi kampaniya mavjudligidan ham darak beradi. Ammo senator Shuhrat G'aniyevning xulqi muhokama qilingan senat majlisida e'tiqod erkinligini cheklovchi biror bir ko'rsatmalar mavjudligi yuzasidan hech narsa deyilmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.